SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Going back to school felt impossible. Then I learned that VA covered tuition, supplies, and a housing allowance. So instead of focusing on my bills, I can focus on my books. Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Martes, 22 ng Abril taong 2025. Pope Francis pumanaw na sa edad na 88. Mga Katoliko sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang ang Australia at Pilipinas nagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis. At early voting para sa federal na halalan sa Australia magsisimula na ngayong araw. Para sa mga detalye, pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88 matapos ang ilang buwang pakikipaglaban sa double pneumonia. Huli siyang namataan sa publiko noong Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday kung saan binasbasan niya ang malaking bilang ng mga mananampalatayang nagtipon sa St. Peter's Square. Kilala ang Santo Papa sa kanyang kababaang loob, malasakit at makabago niyang pamumuno. Nagsilbi siya bilang pinuno ng simbahang Katolika sa loob ng 12 taon. Inanunsyo ang kanyang pagpanaw ni Cardinal Kevin Farrell.
Carissimi fratelli e sorelle.
Dearest brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. His entire life was dedicated to the service of the Lord and of His Church. He taught us to live the values of the gospel with fidelity, courage, and universal love, especially in favor of the poorest and most marginalized.
A favore dei più poveri ed emarginati.
Samantala, nagbigay pugay si Prime Minister Anthony Albanese kay Pope Francis sa isang talumpati noong Lunes ng gabi. Ayon sa punong ministro, si Pope Francis, ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Southern Hemisphere, ay malapit sa puso ng mga mamamayang Australiano. Sinabi rin niyang si Pope Francis ay isang tunay na makabago at isinabuhay niya ang kanyang pananampalataya at bukasyon sa salita at sa gawa.
His was a papacy of firsts, the first pope to hail from the Americas, the first Jesuit pope, and the first to take the name of that great champion of the poor, Saint Francis of Assisi. Pope Francis' compassion embraced all humanity, and today he will be mourned by Catholics and non-Catholics alike.
Nagpahayag din ng pakikiramay si opposition leader Peter Dutton sa mga Australianong Katoliko at Kristiyano kaugnay ng pagpanaw ni Pope Francis. Anya, namuhay ng payak at may lubos na debosyon sa Diyos ang ika-266 na Santo Papa na pinanghawakan ang mga Kristiyanong pagpapahalaga ng kapatawaran at awa. Abangan ang iba pang detalye sa pagpanaw ni Pope Francis sa ikalawang bahagi ng programa. Sa ibang balita, nauubos na ang oras ng political candidates para ilahad ang kanilang mga pangunahing polisiya habang nagsisimula ng bumoto ang mga Australiano para sa federal na halalan. Ngayong araw, 22 ng Abril, sisimula na ang early voting bago ang halalan sa 3 ng Mayo. May isa pang malaking anunsyo ang inaasahan mula sa koalisyon, partikular na sa plano nito na paggastos para sa depensa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito sinasabi kung aling mga trabaho sa pampublikong sektor ang posibleng mawala, habang target nitong bawasan ng 40,000 ang bilang ng mga empleyado ng Commonwealth. Samantala, ginagamit ito ng Labor para batikusin ang koalisyon, lalo na sa kakulangan umano sa malinaw na mga paraan ng pagtitipid at tinutuligsa ang tinatawag nilang secret cuts. Sinasabayan nila ng malakas ng kampanya para sa Medicare at iba pang programang pangkalusugan. Sa karagdagang balita, isinasagawa na ang mga hakbang para maitatag ang kauna-unahang Sea Country Indigenous Protected Area sa Tasmania, layunin ng naturang pagkilala na suportahan ang konserbasyon, proteksyon at pamamahala sa lugar, kabilang ang mga bahaging may mahalagang damuhan sa ilalim ng dagat na kritikal sa kapaligiran. Nakatuon ang panukala sa mga pulo ng Ferno sa Bay Street na kilala rin bilang Tayaritja. Balita naman sa Pilipinas, nagluluksa rin ang maraming Pilipino sa pagpanaw ni Pope Francis. Noong 2015, bumisita si Pope Francis sa Pilipinas sa isang emosyonal na paglalakbay matapos ang matinding pinsalang dulot ng bagyong Yolanda. Mula pa sa ABS-CBN News, siya ang ikatlong Santo Papa na bumisita sa bansa kasunod ni na Pope Paul VI at Pope John Paul II. Pinuntahan niya ang Manila Cathedral at ang Pontifical University of Santo Tomas. Isa sa mga tumatak na linya ni Pope Francis sa misa sa Pilipinas ay ang mga katagang "I am here to be with you, a little bit late, but I am here." Samantala, nitong Lunes na kadalamahati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpanaw ni Pope Francis at ayon naman kay Archbishop Socrates Villegas, ang namayapang Santo Papa ay tunay na mahalaga sa kanila bagamat sila'y nagluluksa, nananatili ang kanilang pananampalataya at pag-asa. At para sa lagay ng panahon ngayong Martes, magiging maulan ngayong araw sa mga sumusunod. Perth sa temperaturang 30, Melbourne at 19, Hobart at 18, Canberra at 22, pati na rin sa Wollongong at 22, gayon din sa Sydney at 24, at sa Newcastle at 23 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Adelaide at 21, pati na rin sa Cairns at 30 degrees Celsius. Habang maaraw sa Brisbane at 27, gayon din sa Darwin at 34 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.